Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយបានហៅលោក Biden ថាជាអ្នកបំផ្លាញភាពអស្ចារ្យនៃប្រទេសអាមេរិកអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លង CDC 5រូបរិះគន់វិធានការបញ្ចប់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេបានប្រកាសថាលោកនឹងលាចេញពីតំណែងដោយហេតុផលសុខភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារុញដាក់គ្នារឿងរបាយការណ៍ទីហ៊ានវៀតណាមសង់សំណង់រឿងមមនៅព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគួរដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឲ្យចប់ដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាមចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអ៊ុងចិនណារីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងបូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកបូជីន
អរគុណក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្និរកថារបស់លោកនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបកលោកសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានឹងធ្វើការសម្រេចថាតើយើងនឹងការពាររបៀបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឬនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរណាជ្រុលនិយមរំលាយឬកំទេចរបៀបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលប្រឈមការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅអូសៀនក្នុងសេតវិមានថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងអ្នកចូលរួមជាង 1,000 នាក់រួមមានសមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានអង្គុយគៀកគៀកគ្នាហើយមនុស្សភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់មិនស្ដាប់ការណែនាំសុខភាពសាធារណៈក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលស្ថិតនៅពីក្រោយលោកជូបៃដិននៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិនិងការស្ទង់មតិនៅបណ្ដារដ្ឋប្រគួតប្រជែងសំខាន់ផ្សេងទៀតបានធ្វើសន្ទរកថាភាគច្រើនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើគូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដោយទទួលការទះដៃយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកជូបៃដិនមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះព្រលឹងរបស់ប្រទេសអាមេរិកទេលោកបៃដិនជាអ្នកបំផ្លាញការងាររបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយបើយើងផ្ដល់ឱកាសដល់លោកបៃដិនលោកនឹងក្លាយជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យនេះអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាវិទ្យាស្ថានអាមេរិកាំងល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដែលបាននាំមុខជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងកំពុងរិះគន់ខុសពីប្រក្រតីចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19និងការកម្រិតតួនាទីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះជំងឺ COVID-19 បានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សជាង 180,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាអ្នកដែលបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC បានបញ្ជាក់ថាចំនួនស្លាប់ពិតប្រាកដដោយជំងឺ COVID-19 មានចំនួនច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ហើយថាវីរុសនោះនឹងក្លាយជាបុព្វហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះក៏ប៉ុន្តែអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC 5នាក់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះគ គួរតែធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការនាំមុខការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងខ្ទប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះក្នុងចំណោមអតីតនាយកទាំងនោះមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Richard Besser ដែលជានាយកស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC បានធ្វើសន្និសីទកសែតតាមទូរទស្សន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ H1N1 ឬផ្ដាសាយជ្រូកពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009ដែលបានឆ្លងមនុស្សជាង60លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសម្លាប់មនុស្ស 12,469 នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកបានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាលោកក្រុងចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកអាបេបាននិយាយថាលោកបានសម្រេចចុះចេញពីតំណែងព្រោះតែលោកមានជំងឺរលាកពោះវៀនធំឡើងវិញដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2007លោកអាបេដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងចាប់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខត្រូវគេរំពឹងនឹងកាន់តំណែងរហូតទាល់តែមានមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីដែលនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលការបោះឆ្នោតយល់ព្រមពីសភាការប្រមាថមើលអំពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកបានលេចចេញឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងតូក្យូក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាមិនមានសេចក្តីលម្អិតបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេនៅពេលនេះលោកអាបេដែលមានអាយុ65ឆ្នាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកមានជំងឺរលាកពោះវៀនធំតាំងពីលោកនៅជំទង់ហើយបាននិយាយទៀតថាលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអាបេបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបង្អស់របស់ជប៉ុនដោយបានកាន់តំណែងយូរជាងលោកអ៊ីសាគុសាតូដែលជាជីតារបស់លោកដែលបានកាន់តំណែងរយៈពេល2798ថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1972កាលពីថ្ងៃពុធយោធារុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបុករថយន្តកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាមួយរថយន្តកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសានប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារថយន្តយោធារុស្ស៊ីបានបុករថយន្តយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក2ចំហៀងហើយបានធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំង4នាក់រងរបួសខណៈដែលអធិភាគចក្ររុស្ស៊ី2គ្រឿងបានហោះពីលើឧត្តមភិរជ្ជៈមួយគ្រឿងបានហោះជិតដោយនៅចម្ងាយ20ម៉ែត្រពីរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Ulliott អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារថយន្តរុស្ស៊ីបានបុករថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតតំបន់ Derish ភាគអេសានប្រទេសសេរីលោកបានស្ដីបន្ទោសយោធារុស្ស៊ីចំពោះសកម្មភាពគ្មានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលបានរំលោភពិធីការបញ្ជាការប៉ះទង្គិចរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍ Valery Gerasimov នាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley នាយអគ្គសេនាធិការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនោះឧត្តមសេនីយ៍ Gerasimov បាននិយាយថាយោធារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងអំពីផ្លូវក្បួនកងវរយោធាប្រតិព័ទ្ធរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅខែនេះដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងទំនើបប្រភេទ F-16 ដែលមានតម្លៃ 8,000 លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីចិនដីគោកហើយចំណាត់ការប្រឆាំងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលជាការឆ្លើយតបដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅទីបំផុតនឹងជួយធ្វើឲ្យចិនឋិតនៅឆ្ងាយនេះតាមពួកអ្នកជំនាញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមលក់យន្តហោះទំនើបនោះយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន66គ្រឿងហើយនៅខែនេះកោះតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះទាំងនេះដែលផលិតនៅឆ្នាំ2016ពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Lockheed Martin វានឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះលើកទី1របស់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់យន្តហោះប្រភេទ F-16 ចំនួន150គ្រឿងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មក ការលក់យន្តហោះចម្បាំងនៅពេលថ្មីៗនេះក៏សង្កត់នៃការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគុយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងចាប់ផ្តើមការហាមឃាត់ថ្មីលើការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនិងរថយន្តដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការកើនឡើងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Gasha Zapata អភិបាលរដ្ឋធានី La Havana បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាបំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង7យប់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខទៅលោក Zapata ក៏បានប្រកាសការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានី La Havana ទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះគុយបាមានការឆ្លងជាង 3,800 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់92នាក់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារុញដាក់គ្នារឿងរបាយការណ៍ទាហានវៀតណាមសង់សំណង់រឿងមមនៅព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគួរដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឲ្យចប់ដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអ៊ុងចិននារីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយច្បាប់ទៅកាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាវៀតណាមបានសង់សំណង់រឿងមុំនៅចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រពីទីតាំងដែលកម្លាំងកម្ពុជាឈរជើងប៉ុន្តែមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នោះទេហើយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួររដ្ឋបាលខេត្តវិញប្រសិនបើចង់បានព័ត៌មានប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តបានរុញឲ្យទៅលោកវ៉ាកំហុងវិញលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជារួមមានមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែននិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានរុញឲ្យសួរគ្នាទៅវិញទៅមកករណីរបាយការណ៍ដែលថាទាហានវៀតណាមសង់សំណង់រឿងមុំនៅចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រពីទីតាំងដែលកម្ពុជាកំពុងឈរជើងភាពចម្រូងចម្រាសនេះកើតឡើងក្រោយស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿងសុចិត្តបានសរសេររបាយការណ៍មួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាដាក់ទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាការពារព្រំដែនកម្ពុជាចំនួន15នាក់និងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្អមសំណបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងបោះតង់ចាស់របស់យោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងដែលនៅទល់នឹងភូមិក្អមសំណក្រោមឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលពេលនោះអាជ្ញាធរខ្មែរបានជួបភៀកគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់តង់ថ្មីដែលជាជំរករឹងមាំសាងសង់អំពីឈើសសរថ្មកម្ពស់3ម៉ែត្របណ្ដោយ5ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រដំបូលប្រក់សង្កសីដោយឃ្លាតពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នប្រមាណ120ម៉ែត្រលោកបន្តថាកម្លាំងកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យភៀកគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់តង់ថ្មីប៉ុន្តែភៀកគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថាគេធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់គេហើយថ្នាក់លើរបស់គេមានគម្រោងសាងសង់តង់ថ្មីជាជំរករឹងមាំចំនួន4គោលដៅនៃ10គោលដៅចាស់ដែលមានស្រាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាអភិបាលស្រុកលើកដែកនិងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធបានទៅស្នើឲ្យភៀកគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ជាបន្ទាន់នៅចំណុចដដែលនោះប៉ុន្តែភៀកគីវៀតណាមមិនព្រមបញ្ឈប់ការសាងសង់នោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿងសុចិត្តដែលជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍នេះបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយរុញទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាល
ជួយទៅតាក់ទងនគរបាលខេត្តណាបងណា
ចំណែកលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដោយរុញទៅគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន
សូមចេះខ្ញុំព័ត៌មានហ្នឹងកូវីដយើងកំពុងតែពិនិត្យទាំងព័ត៌មានសពឯកាឥឡូវហ្នឹងមានលក្ខណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនទីដែលអាចមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយជូន
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនិងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដូចគ្នាថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នេះទេដោយលោករញឲ្យទៅសួរអភិបាលខេត្តកណ្ដាលវិញ
ខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលរបាយការណ៍នឹងទេតាដូច្នេះខ្ញុំមិនមានមតិអីទេគាត់ឲ្យទៅសួរខាងខេត្តកណ្ដាលដែលជាចេញរបាយការណ៍នឹងណាហើយវាច្បាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអត់ទទួលគាត់និយាយត្រង់អត់បានទទួលរបាយការណ៍នឹងទេបាទ
អញ្ចឹងអាយដមចង់ដឹងថាតើយើងអាចនឹងមានការសួរនាំទៅប៉ូលីសទេដោយថាបើសិនមកមានរបាយការណ៍អញ្ចឹង
ខាងគាត់ឲ្យទៅសួរប៉ូលីសទៅគេគាត់ឲ្យចង់ដឹងឲ្យខ្ញុំមានកថាណាតើច្បាស់ហើយ
បើតាមលោកវ៉ាកំហុងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាធម្មតាត្រូវមានការជូនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការស្ថាបនាសំណងអ្វីមួយនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែលោកថាมันមានការចែងជាច្បាប់ទម្លាប់អ្វីនោះទេក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយស្ដីពីតើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចោះស្រាវជ្រាវខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតទៅវៀតណាមប្រសិនបើមានការសាងសង់នៅចិត្តកណ្តាលកម្ពុជាឈរជើងដែលលោកថាប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាការជួយដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអ
ញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណត់ទូតទៅវៀតណាមថាតើវៀតណាមបានគ្រប់ទូបីធ្វើទៅនឹងដីរបស់ណាក៏តែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាត្រូវតែធ្វើកំណត់ទូតទៅប្រទេសវៀតណាមទី2បើមិនស្រាប់កម្ពុជាអង្គរដល់គេទី3កម្ពុជាអាចធ្វើ120ម៉ែត្រទល់មុខនឹងអុកនឹងវិញបាទអុកនឹងថ្លៃប្រមាណខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមួយនៅខេត្តកំពតសុំមករីរដ្ឋាភិបាលរឿងនេះកាលណាធ្វើឯងនឹងបានយើងក៏ទៅធ្វើឯងនឹងបានដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងរងចាំរបាយការណ៍ផ្លូវការពីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនសិនអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលមានប្រសាសន៍ថានេះជាការរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយពុំមានការទទួលខុសត្រូវលោកអ៊ុំសំអានដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាន
េះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរដែនដីហើយនិងគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនដែលរុញគ្នាទៅវិញរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងតែពិតក៏ត្រូវតែចុះទៅមើលទៅដល់កន្លែងដែលយួនបោះតង់ហ្នឹងថាជាដីខ្មែរឬក៏អត់ព្រោះអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដឹងច្បាស់ថាព្រំដែនយើងនៅកន្លែងណាទេតែអញ្ចឹងមានគណៈកម្មការព្រំដែនដែលដឹងថាព្រំដែនយើងនៅកន្លែងណា
អតីតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកគឺនៅពេលវៀតណាមចង់វាទីកម្ពុជានៅតំបន់ណាមួយវៀតណាមចង់ចូលទៅកាន់កាប់តំបន់នោះឲ្យបានសិនរួចចរចាតាមក្រោយលោកថាកម្ពុជាតែងតែចាញ់ប្រៀបការចរចាជាមួយភាគីវៀតណាម
នៅពេលដែលគេចរចាកំណត់ព្រំដែនយួនតែងតែទាមទារថានឹងដីរបស់គេថាគេបោះតង់កន្លែងណាដីដីដែលគេឈរជើងនៅកន្លែងណាដែលទាហានគេឈរជើងកន្លែងណាគេទាមទារកំណត់ព្រំដែនទំនឹងហ្នឹងឯងកន្លងមកដូច្នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនដើម្បីឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយើងទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបានដល់ហើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានជំទាស់និងទាមទារឲ្យភាគីវៀតណាមរុះរើការបោះតង់ចំនួន31កន្លែងនៅតាមព្រំដែនហើយរក្សាតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាឲ្យនៅស្ថានភាពដដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺអំពីករណីវៀតណាមបោះតង់31កន្លែងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាភាគីវៀតណាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសម្រេចបោះបង្គោលព្រំដែននិងខណ្ឌសីមាបាន 84% ហើយគណៈកម្មាធិការនេះអះអាងថាមិនធ្វើឲ្យជាតិនិងប្រជាជនខាតបង់ទឹកដីឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
តើលោក នៅនាងដឹងទេថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសំឡេងនៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាបំណុលសម័យសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស1970នៅតែតាមលងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបន្តចរចាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឲ្យរួចស្រឡះលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលើកលែងឬបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់តាំងពីដើមទសវត្ស1970មកទៅជាជំនួយឬមូលនិធិអប់រំដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីប្រមាណ20ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលជាមួយកម្ពុជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលអាមេរិកត្រូវតែសងបំណុលនោះវិញលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2000ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាបំណុលនេះប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងបញ្ហានេះគួរតែធ្វើឡើងតាមរបៀបមួយដែលអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាដែលលោកចាត់ទុកថាជាប្រទេសរងគ្រោះមួយក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងមហាអំណាចនាអំឡុងទសវត្ស1960និង1970
បំណុលនេះគួរតែជែកមួយក្នុងនៃប្រទេសដែលត្រូវបានរងគ្រោះហើយគួរតែជែកមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំបត្តិចោលនៃបំណុលឬមួយក៏បង្វែរបំណុលទៅជាការជំនួយមួយណាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
លោកអ៊ូវីរៈដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែរនោះបានបន្ថែមថា
ឧទាហរណ៍ផ្ដល់ឲ្យទៅជា scholarship ទៅជាជំនួយដើម្បីនិស្សិតកម្ពុជាទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏បង្រឹងការសិក្សានៅកម្ពុជាជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៃយុវជនចំនួនក្រោយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណាក់ដំណងកម្ពុជាអាមេរិកអាចជាកម្លឹះមួយល្អហើយអាចជាកម្លឹះមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានទំនុកចិត្តគ្នាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យដំណាក់ដំណងមានភាពរឹងមាំខ្លាំងបើជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
ទោះបីជាដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាបំណុលដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1970មកនោះនៅតែតាមលងទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ពីប្រទេសសង្ហបុរីមកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណាប្រើគំរូនៃការដោះស្រាយបំណុលរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកដែរ
បាទតើតំបញ្ហាបំណុលភាគីទាំងពីរគួរតែបន្តការចរចាហើយអាចបង្វែរបំណុលនឹងទៅជាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់បាច់សងបំណុលនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយកបំណុលនឹងខកខនវើតប្រែមកជាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកមកដល់កម្ពុជាវិញ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង270លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ នៅដើមទសវត្ស1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Food for Peace ឬស្បៀងសម្រាប់សន្តិភាពនេះបើផ្អែកតាមកាសែត The New York Times ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនព្រមសងបំណុលនេះដោយលើកឡើងថាវាជាបំណុលឈាមហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំពាក់បំណុលសិលធម៌ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះដែរការលើកឡើងចុងក្រោយអំពីបញ្ហាបំណុលនេះគឺធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យលុបចោលបំណុលដែលអូសបន្លាយពេលដ៏យូរនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបើគិតទាំងការប្រាក់ផងបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជាង500លានដុល្លារហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីអាមេរិកលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះជាមួយកម្ពុជាឲ្យស្រេចបាច
់ Well, it's an issue that we've tried to work on over the years.
នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយជួនកាលយើងបានវិវត្តទៅមុខខ្លះប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងចង់ដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល់
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិចារណាបង្វែរបំណុលនេះទៅជាមូលនិធិអប់រំឬជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែរឬទេនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការពិចារណាអំពីជម្រើសណាមួយនោះចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក Aaron Swartjes បានបន្ថែមថា
ត
ើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសអាចជំពាក់បំណុលគួរតែសងបំណុលនោះ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ពលគឺ3ខែក្រោយពីការមកដល់របស់លោកក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោក W Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍នៅចុងបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ក្នុងក្រុងភ្នំពេញថាលោកចង់ឃើញចំនួននិស្សិតខ្មែរទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើន10ដងទៀតគឺពីចំនួនប្រមាណ600នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់6000នាក់ VOA មិនអាចស្នើសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេដោយអស់លោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាវិញលោកគឹមសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឆ្លើយតបតាមសារ Telegram ថាលោកត្រូវការការបំភ្លឺពីអ្នកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងរបស់លោកជាមុនសិនមុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាបំណុលនេះបានតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលន់ណុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរពិតជាបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាបំណុលនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារគ្មានឯកសារដែលបង្ហាញឲ្យប្រកបថាតើបំណុលនេះកើតពីកម្ចីឬក៏ជាជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដល់កម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅគ្រានោះ
ថានេះជាកម្ចីឬជាជំនួយវាអ្វីជាក់លាក់ទេហើយវិញពីពលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមវាធំណាស់ដល់ទីធំជាងយើងទៅប្រពន្ធដែរយើងឲ្យពីពីវៀតណាមមកទីទៅគ្រប់គ្រាន់នេះខ្មែរយើងនេះវាគ្មានពីពីកម្ចីវាគ្មានពីអីទេថាជំនួយវាមាន
តែលោកបន្ថែមថាបើកម្ពុជាពិតជាបានជំពាក់បំណុលដែលកើតចេញពីជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាសម័យកាលនោះមែនកម្ពុជាត្រូវតែសងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយលោកថាសំណងនោះគួរតែត្រូវបានបង្វែរទៅជាជំនួយមនុស្សធម៌វិញដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រទេសរងគ្រោះមួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលបានសម្រេចចិត្តជាសម្ងាត់បើកយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងតិច50ម៉ឺនតោនទៅលើប៉ែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965ដល់1973ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងសម្ភារៈសឹកដល់ទ័ពវៀតកុងរបស់វៀតណាមខាងជើងនៅសម័យកាលនោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអស់រាប់សិបម៉ឺននាក់និងបានបន្សល់ទុកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនដែលនៅតែបន្តឆក់យកអាយុជីវិតឬធ្វើឲ្យពិការប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាបើកម្ពុជាពិតជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះកម្ពុជាត្រូវតែសងបំណុលនោះវិញ
ទោះបំណុលអាក្រក់មិនអាក្រក់ហើយតែយើងខ្ចីគេគឺជំពាក់គេហើយ អក្រក់ឬល្អមិនសំខាន់ទេនេះគ្រាន់តែជាភាសានយោបាយទេប៉ុន្តែសងទៅទៅសងឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ចីលុយពីក្រូរ៉ាញ់ធុបមកធ្វើខ្សែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកធ្វើខ្សែទៅលេងគៀអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងតែដូចគ្នាអាហ្នឹងដូចគ្នាទៅអញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬក៏ទៅជាមូលនិធិអប់រំជួយដល់កម្ពុជាវិញដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កដល់កម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិចារណាតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជាទេនោះបញ្ហាបំណុលនេះនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅមុខទៀត
កម្ពុជាសូមជឿជាក់ថាទុកបំណុលនេះទូសងមិនសងទុកឲ្យនៅអញ្ចឹងទុកនៅអញ្ចឹង
ក្រមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាកម្ចីដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបដោយសារអំពើពុករលួយផងនិងដោយសារការវាយសង្គ្រោះកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមខ្មែរក្រហមផងនៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទាំងជំនួយទាំងមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជានៅមុនពេលក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដោយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការកាប់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង VOA មិនអាចស្នើសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំការអធិប្បាយអំពីបញ្ហាបំណុលនេះបាននៅឡើយទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អនុគណៈកម្មការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកាលពីពេលកន្លងទៅថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសងបំណុលនេះវិញហើយថាមានតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេទើបអាចសម្រេចលុបចោលឬបង្វែរបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នេះទៅជាអ្វីផ្សេងបានលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងខាងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការសកលលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននៅពេលនេះក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៅមានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះដែរ
ជានិច្ចកាលតែមានលទ្ធភាពថាបើកម្ពុជាសងបំណុលនេះខ្លះនោះរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលរំភើបចិត្តនឹងបង្វែរសំណងនោះទៅជាមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំឬគម្រោងស្រដៀងគ្នានៅកម្ពុជាដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយនឹងមូលនិធិអប់រំវៀតណាមដូច្នេះដែរ
មូលនិធិអប់រំវៀតណាមគឺជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមច្បាប់នៅឆ្នាំ2000ក្រោយពីមានការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងបញ្ញវន្តវៀតណាមថ្នាក់ឧត្តមនិងក្រោយឧត្តមសិក្សាឲ្យមកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sebastian Strangio អ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia ឬកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen មើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនបានបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះទេ
The current political situation inside Cambodia forestalls
ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជារារាំងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលើកលែងបំណុលឬបង្វែរបំណុលនោះទៅជាប្រភេទឥណទានអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយវៀតណាម
លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានតែការចូលនិវត្តឬបញ្ចប់អនាគតដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួននៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះបានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របៀងលោកចាមចិត្រានៅ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអង្គចិនារីដែលជាអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបអំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅលោកបណ្ឌិតអង្គចិនារីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិមួយរូបក្នុងនាមជាតន្ត្រីករនិងជាសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំលោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតអង្គចិនារីនៅក្នុងទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California អំពីដំណើរជីវិតនិងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនឹងការវិវត្តនៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
In Cambodia there is no
នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពខុសគ្នារវាងការនិពន្ធតន្ត្រីនិងការប្រគំតន្ត្រីទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកលេងឧបករណ៍តន្ត្រីណាមួយអ្នកក៏ជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីម្នាក់ដែរ
លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីនារីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទើបតែទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរឬ American Academy of Arts and Letters តន្ត្រីករនិងសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រីវ័យ77ឆ្នាំរូបនេះបានចូលបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័នដែលជាបណ្ឌិតស្ថាបត្យករសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈានមុខគេ250នាក់នេះកាលពីខែឧសភាសមាជិករបស់បណ្ឌិតសភាទាំងអស់ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ពានរង្វាន់សិល្បៈជាច្រើនដើម្បីជំរុញផ្តល់ជំនួយនិងទ្រទ្រង់ឧត្តមភាពក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រតន្ត្រីនិងសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964លោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីនារីគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាឧបករណ៍ត្រែ clarinet នៅសាលាតន្ត្រី Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានរកឃើញភាពជោគជ័យក្នុងទឹកដីនៃសេរីភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ុងជីនារីនិយាយថាភាពជោគជ័យរបស់លោកគឺបានមកពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងកុមារភាពនៅតាមវាលស្រែរបស់លោក
Is the Khmer culture
គឺដោយសារវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីវាលស្រែអ្វីដែលផ្ដិតក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំមានមោទនភាពពេលនិយាយថាខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំ1964ពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំគត់ខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកតន្ត្រីជាពិសេសគឺសិក្សាឧបករណ៍ត្រែ clarinet
Later I got a PhD
ក្រោយមកខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកនិពន្ធតន្ត្រីដូច្នេះបច្ចេកទេសនិងជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀននិងប្រមូលនៅលោកខាងលិចបានក្លាយទៅជាម៉ាស៊ីនដែលនាំយកតន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទៅមុខប៉ុន្តែស្មារតីនិពន្ធនិងការដឹកនាំតន្ត្រីរបស់ខ្ញុំគឺបានមកពីប្រទេសកម្ពុជា
Then my name is Susan Ong. I
ខ្ញុំឈ្មោះ Susan Ong. ខ្ញុំរៀបការជាមួយចិននារីជាយូរមកហើយ។យើងជួបគ្នានៅខែមករាឆ្នាំ1978នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois. ខ្ញុំរៀនវិយូឡុងហើយគាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជានិពន្ធតន្ត្រី
។ This instrument is you can find it all over Asia actually.
អ្នកអាចរកឧបករណ៍នេះបាននៅទីពេញតំបន់អាស៊ី។ដងត្រនេះមកពីប្រទេសចិន។ត្រោខ្មែរច្រើនធ្វើពីត្រឡោកដូងឬវត្ថុមូលឆាក់ត្រោមួយនេះបង្កើតដោយវិចិត្រករខ្មែរអញ្ចឹងឧបករណ៍ត្រោនេះគឺរបស់ចិនតែឆាក់វាជារបស់ខ្មែរ
So it's kind of a Cambodian bow with a Chinese instrument it's sort of a combination My interest at that time was already in Asian music but then when I met
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងតន្ត្រីអាស៊ីរួចទៅហើយពេលខ្ញុំកំពុងរៀននោះបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំជួបចិននារីហើយចាប់ផ្ដើមដឹងពីសាវតារបស់គាត់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលេងឧបករណ៍ភ្លេងអាស៊ីជាមួយចិននារីនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំ
ដាក់កន្ទុយបន្តិចឲ្យស៊ូសិនសាកលេងដូច្នេះយើងបង្កើតទម្រង់សាក់ពស់មួយទៀតចាំស្ដាប់ស៊ូសិនលេងតាមមើល
one of you want to come step forward
មានអ្នកណាចង់ឡើងមកសាក់គូសឲ្យស៊ូសិនទេយើងមានតន្ត្រីករដល់ពូកែម្នាក់នៅទីនេះ
ចិននារីបានសរសេរបទភ្លេងជាច្រើនឲ្យខ្ញុំវាគឺជាការសហការនិពន្ធពីព្រោះខ្ញុំត្រូវច្រៀងនិយាយស្រែក និងសម្ដែងនៅពេលខ្ញុំលេងបទភ្លេងទាំងនោះ
and he can give me something on paper but then it
has to say now playing លើក្រដាស់ឲ្យខ្ញុំហើយបន្តមកភ្លេងនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈជាខ្ញុំដូច្នេះវាដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិពន្ធរួមគ្នាអញ្ចឹង
something of me in there at the time that
I met ខ្ញុំជួបជិនរីឆ្នាំ1978គ្រួសារគាត់នៅជាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ដាច់ដំណឹងពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងស្រុងនៅពេលនោះអំឡុងពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមទៅនៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1980ខ្ញុំបានដឹងអំពីរឿងនេះយើងព្យាយាមតាក់ទងរកនិងធានាសាច់ញាតិរបស់យើងចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដូច្នេះចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំនិងជិនរីគឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅឆ្នាំ1964លោកមកដល់ក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺមុនរបបខ្មែរក្រហម
បាទត្រូវហើយ
ដូច្នេះការចងចាំរបស់លោកអំពីប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលមិនមែនអំពីសង្គ្រាមនោះទេចុះឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
During the time there was stability peace and
all ពេលនោះកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពអេកូឡូស៊ីវប្បធម៌របស់ប្រទេសនៅពេលនោះមានតុល្យភាពខ្លាំងណាស
់ Very well balanced
So about now ចូលនៅវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជាបាទ
Looking at the through the lens of the culture or the arts or the performing art or the music and so forth we are the artists are the driving force right now
មើលតាមវប្បធម៌ឬសិល្បៈសិល្បៈសម្ដែងឬតន្ត្រីសិល្បករយើងជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសនេះសហគមន៍និងគ្រប់គ្នាមានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពួកគេខ្លះខ្នែងអប់រំកូនកូនពួកគេជាពិសេសគឺសិល្បៈសម្ដែងនិងទំនៀមទម្លាប់នៅវត្តអារាមជាដើមនៅក្នុងប្រទេសសិល្បៈជាចលនាសង្គមដ៏ធំមួយជាក់ស្ដែងមានស្ថាប័នសិល្បៈជាច្រើនដែលបានរួមចំណែកដល់ជីវភាពរស់នៅការអភិវឌ្ឍនិងអនាគតប្រទេសជាពិសេសអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈទំនងជានឹងក្លាយជាអង្គការលេចធ្លោជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនទាំងនេះ
To become one of the most prominent organization to foster that
So you've been living here more than លោកបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាង50ឆ្នាំហើយ
Yes
បាទវាដូចជាត្រីសំបានអញ្ចឹង
ខ្ញុំជឿថាលោកបានត្រឡប់ទៅលេងកម្ពុជាពីរដងហើយ
មិនមែនពីរដងទេច្រើនដងណាស
់ដោយសារលោកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានិងបានទៅលេងជាច្រើនដងមកហើយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលលោកឮពាក្យកម្ពុជាតើលោកគិតដល់អ្វីដែរ
I think very much the people
គិតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសិល្បៈវប្បធម៌ជំនឿនិងប្រពៃណីនៅពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍក្រុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទការនេះមានឥទ្ធិពលលើក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅទីក្រុងខ្លាំងដែរ
Over young generation quite bad.
Thank you.
That's
something.
No, I'm okay.
In the early part of our relationship,
នៅពេលយើងតាក់ទងគ្នាដំបូងខ្ញុំឃើញថាគាត់មានរឿងក្នុងចិត្តស្ងាត់ស្ងៀមនិងរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទទួលបានសម្បត្តិជាច្រើនពីសាច់ញាតិនៅជំរំជនភៀសខ្លួនវាគួរឲ្យសោកសៅណាស់នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាសរសេរសម្បត្តិមកអ្នកថាសូមជួយផងជួយផងជួយផងហើយអ្នកមិនអាចជួយបានទាំងអស់គ្នានោះទេកាលនោះប្រាក់ខែគាត់ទាបគួរសមគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់ក្រោមនៅឡើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជានិស្សិតអបិយាគាត់ក្នុងការធ្វើការពីគាត់ហើយតែខ្ញុំគិតថាគាត់ជាអ្នកដែល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីខែមិថុនាក្នុងពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីអំពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងពីប្រទេសមួយចំនួនដែលបានអនុវត្តវិធានការវិជ្ជមាននានាដើម្បីពង្រីកសេរីភាពសាសនាដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលនិងជាអតីតអាណានិគមរបស់សូវៀតក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះផងដែរប្រទេសនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិគៀបសង្កត់សាសនាធ្ងន់ធ្ងរលោក Pompeo បានថ្លែងថា
Uzbekistan steps have been taken to improve its record on religious freedom and those steps continue
នៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានវិធានការនានាត្រូវបានអនុវត្តនិងកំពុងបន្តអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសេរីភាពសាសនាមានភាពប្រសើរឡើងយើងបានកត់ត្រាថាគ្មានករណីចោទបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសលើការជួបជុំសាសនាដែលមិនបានចុះបញ្ជីរបស់អាជ្ញាធរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចោទបង្ក្រាបចំនួន114ករណីក្នុងឆ្នាំ2018និង240ករណីក្នុងឆ្នាំ2017
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោក Sam Brownback ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិក៏បានកោតសរសើរផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានដែលបានຈັດវិធានការចាំបាច់នេះនីដើម្បីបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសាសនា
It's just a delight to work with a leadership that wants to move forward on this.And President Mezuyoyev
វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ដើរឆ្ពោះទៅមុខអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធាននាយកប្តី Mezuyoyev គឺជាមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានចង់រៀបចំផែនការឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនមុនពេលចាត់វិធានការហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើគោលជំហរបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបន្តធ្វើកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀត
លោកអាយកៈរដ្ឋទូត Brownback ក៏បានកត់សម្គាល់អំពីការបញ្ឈប់ការចុះបង្ក្រាបលើស្ថាប័នសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2019ផងដែរហើយបានលើកឡើងអំពីការវិវត្តវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសនេះ
They're letting children under the age of 18 go to the mosque whereas before they were saying under the age of 18 you couldn't go
រដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចូលព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលខុសពីមុនដែលមានការហាមប្រាមមិនឲ្យកុមារចូលព្រះវិហារពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះចំនួន8ចុះបញ្ជីជាស្ថាប័នសាសនានៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចុះបញ្ជីព្រះវិហារសាសនាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាវិធានការទៅមុខដ៏ចម្បងហើយយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះកើតមានឡើង
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Brownback ក៏បានកត់សម្គាល់ថាការគោរពសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋានអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដូចជាវិបលភាពសាសនានិងសន្តិសុខជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចការនេះគឺជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយ
Now it doesn't happen quickly It's like creating a better app
ឥឡូវនេះការគោរពសេរីភាពសាសនាមិនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះទេកិច្ចការនេះគឺប្រៀបដូចជាការដាំដំណាំអញ្ចឹងដែរដែលនោះគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីមានជីជាតិហើយបន្តបុកត្រូវដាំគ្រាប់ពូជនិងដាក់ជីជាបន្តដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អ
លោកបន្ថែមថានៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានមូលដ្ឋានសេរីភាពសាសនាគឺមានរួចហើយយើងអាចបន្តធ្វើឲ្យសេរីភាពនេះមានភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងច្រើនជាងមុនបន្តទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.